Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Eurodeputetët kërkojnë që Kosova të pranojë krijimin e gjykatës speciale. Investimi në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i pasigurt sipas ekspertëve të ekonomisë. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Rusinë kundër tensioneve të mëtejshme në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se çdo përpjekje tjetër e Rusisë për të destabilizuar Ukrainën do të ketë kosto më të madhe për Moskën. Dy zyrtarët kanë biseduar në telefon. Shtëpia e Bardhë ka thënë se ka prova të fuqishme se disa protestues pro-rus janë paguar për të shkaktuar trazira. Këta protestues kanë pushtuar ndërtesa qeveritare në qytetet lindore Kharkiv, Luhansk dhe Donetsk duke kërkuar referendum për bashkim me Rusinë. Irani dhe 6 fuqit botërore nisin sot rrethin e ri të bisedimeve në Vjenë me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje që do t'ju jepte fund të dyshimeve për programin bërthamor të Republikës Islamike. Irani dhe 6 fuqit, Shtetet e Bashkuara, Franca, Rusia, Kina, Britania dhe Gjermania kanë arritur një marrëveshje të përkohshme nëntorin e kaluar. Si pasaj, Irani ka reduktuar disa aktivitete bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Senati Amerikan ka miratuar një ligj i cili ndalon hyrje në Shtetet e Bashkuara një diplomati iranian të cilin Teherani pritet të emërojë për ambasador të ardhshëm në Kombet e Bashkuara. Hamid Abu Talebi akuzohet se ka marrë pjesë në rrëthimin e ambasadës amerikane më 1979 në Teheran. Abu Talebi mohon se ka pasur rol në këtë ngjarje. Ted Cruz, senator republikan nga Teksasi, i cili njëherë është ka sponsorizuar ligjin, ka thënë se emërimi i tij është fyerje e qëllimshme për SBA-n. Ekipet e kërkimit të aeroplanit të zhdukur malajzian kanë ndështuar të zhvendosin tinguj të dëgjuar thellë në Oqeanin Indian, për të cilët të zyrtarët kanë thënë se janë në përputhje me zërat e kutisë së zezë të një aeroplani. Kjo sipas Angus Houston, udhëheqësit australian të operacioneve. Zhurmat janë identifikuar dy ditë më parë nga pajisjet e anijes australiane Ocean Shield. Sot është dita ndërkombëtare e romëve. Përveç festimit të kulturës rome, kjo ditë ka për qëllim të rrisëve dijen edhe për çështjet me të cilat përballet ky komunitet. Kjo ditë është shpallur zyrtarisht më 1990 në Serok të Polonisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është zhvilluar një debat për Kosovën. Eurodeputetët kanë shprehur mbështetje për përpjekjet e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht kanë kërkuar nga ajo që të pranojë krijimin e një gjykate speciale, e cila do të merret me krimet që përmenden në raportin e dikmartit. Lajme të mira ndërkaq nuk ka pasur sa i përket liberalizimit të vizave. Detajet nga Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian, në Komisionin për Politikë të Jashtme, është zhvilluar një debat për Kosovën së bashku me deputetë nga Kuvendi i Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti, që është kryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Në këtë debat, deputetët e Parlamentit Evropian, të cilët pas pak më shumë se një javë do të pushojnë mandatin e tyre, kanë shprehur edhe njëherë mbështetjen për procesin e integrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian, por po ashtu kanë kërkuar nga Kosova që të pranojë krijimin e një gjykate e cila do të mirret me krimet që përmenden në raportin e dikmartit. Këtë në debat e tha edhe Edward Kukan, që është kryetari Komisionit për Ballkanin Perëndimor në Parlamentin Evropian. Ndërkaq Albin Kurti, i cili ishte udhëhec i delegacionit të Kuvendit të Kosovës, tha se kundërshton këtë ide, duke thënë se sipas tij është pritur që të ketë tribunal të veçantë për Serbinë, e cila ka bërë 4 lufta e jo për Kosovën. Në anën tjetër, shumë deputetët e Parlamentit Evropian thanë se Bashkimi Evropian duhet të përshpejtojë proceset me Kosovën, e sidomos procesin e liberalizimit të vizave. Mirë po edhe për këtë temë nuk ka patur lajme të mira për Kosovën. Deputetja Tanja Fajon tha se sapo kanë marrë një përgjigje nga komisionerja për punë të brendshme e Bashkimit Evropian Cecilia Malmström, e cila nuk ka dashur të përmend asnjë datë se kur do të nxjerrët raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për liberalizimin e vizave, e as të përmend ndonjë datë se kur mund të ndodhë ky liberalizim. Këtë përgjigje Tanja Fajon e kishte quajtur si jo inkurajuese. Malmström ka thënë se Komisioni Evropian mbetet i përkushtuar për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, por siç është shprehur ajo, ky është një proces i bazuar në merita dhe ai nuk vendoset në bazë të datave apo të afateve kohore. Komisioni ka qenë gjithmonë i qartë rreth kësaj dhe asnjëherë pa nevojë nuk i ka rritur pritjet. Kosova duhet të përmbush kriteret e caktuara nga udhërrëfyesi dhe të dëshmojë se nuk ka rrezik substancial për migrimin dhe sigurinë lidhur me heqjen e vizave, ka thënë përgjigjen e saj komisionerja për punë të brendshme Cecilia Malmström. Në letrën e tyre më parë, deputetët Lunacek dhe Fajon kishin kërkuar nga Komisioni Evropian që të përshpejtojë procesin e liberalizimit të vizave në mënyrë që sa më parë edhe për qytetarët e Kosovës të hapet mundësia për të udhëtuar pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, liberalizimi i vizave prap kthehet si temë diskutimeve. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshme ako auditore citon komisionarën e Bashkimit Evropian për punë të brendshme Cecilia Malmström, të ketë thënë se Komisioni Evropian mbetet i përkushtuar për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, por siç është shprehur ajo, ky është një proces i bazuar në merita dhe ai nuk vendos në bazë të datave apo afateve kohore. Sipas asaj, Komisioni Evropian ka qenë gjithmonë i qartë rreth kësaj dhe asnjëherë pa nevojë nuk i ka rritur pritjet. Kjo është përgjigje e komisionarës Malmström, dërguar dy deputeteve të Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek dhe Tanja Fajon, që kishin kërkuar për shpejtimin e procesit për nxjerrjen sa më të shpejtë raportit dhe rekomandimit për Kosovën, e cila siç thekson gazeta duke mos përmendur asnjë datë dhe duke mos dashur të obligohet madje as për afatet e nxjerrjes së raportit të ekspertëve të cilët kishin vizituar Kosovën në mars, pothuajse i ka fundosur shpresat që liberalizimi i vizave për Kosovën të ndodhë gjatë këtij viti. Përndryshe, koauditore citon burime diplomatike të Bashkimit Evropian të kanë thënë se nuk është reale të pritet së shpejti rekomandimi për heqjen e vizave për Kosovën, duke përmendur si element të rënduës disa mangësi të cilat ende evidentohen në Kosovë në fushën e rendit dhe ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por edhe friken që ekziston në disa shtete të Bashkimit Evropian për ndonjë migrim të madh nga Kosova në rast heqjes së vizave. Valona.
Kryeministri tha që është vënë re se po bën fushat parazitore. Si komentohet në media, Zenel?
E përditshme Kosova sot, Valona, konsideron se takimet e shpeshta të kreut të qeverisë së Kosovës synojnë përfitimin e sa më tepër votave në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa bie në sy ofensiva kryeministrore drejtuar kategorive të ndryshme të shoqërisë, krahasuar me vitet e kaluara kur pjesa dërmuese e qytetarëve ishin lënë në arrest fare. Gazeta ka dhënë re se duke shfrytzuar resurset shtetërore dhe duke cenuar pavarësinë e institucioneve të caktuara, si agjencitë të ndryshme dhe universitete publike, kryeministri po zhvillon një fushat intensive. Por, si shlerson e përditshme e Kosova sot, koha në dispozicion për të përmirësuar, si shtuhet, gabimet e rënda që bën në dy mandatet e kaluara është fare e shkurtër dhe se nuk mund të bëhen mrekulli. Gazeta konsideron se institucionet tashmë janë degraduar te mase, administrata publike është ende jo efikase, korrupsioni ka bërë kërdin, arsimi është në nivelet më të dobta që ka qenë ndonjëherë, shëndetësia është tepër skandaloze, ndërsa ekonomia dhe biznesi i mirëfillt janë ngulfatur. Valona.
Përfund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus kontrabandën që po zhvillohet në veri të Kosovës. Gazeta thekson se Milojko Radisavljević, i cili e jeton në Zubin Potok, është bosi kontrabandës në veri të vendit, i cili po vazhdon të sfidoj organet e rendit në këtë territor të Kosovës. Radi Savljevic po i furnizon të gjitha pikat e karburanteve në veri të Mitrovicës, por jo vetëm në veri përmes rrugës anësore të quajtur si G32. Përmes këti kanali ilegal në pjesën veriore të Kosovës, Gazeta Zeri thekson se nga Serbia çdo ditë hyn më së 10 deri 20 automjete me derivate të naftës, ku pastaj ato derivate shpërndahen në pikat e derivateve në veri. Ky hov i madh i kontrabandës së derivateve në veri ka bërë që gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2014 në dy pikat doganore në Brnjak dhe në Jarinje të futen vetëm dy cisterna të derivateve. Burimet gazetës Zëri kanë thënë se ai është i njohur nga e gjithë policia e Kosovës dhe doganët, por askush nuk guxon të ndalë dhe të konfiskojë mallin e tij.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason edhe një kronikë nga ekonomia, investimi mjeteve të trusit pensional dhe fondit të privatizimit në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim konsiderohet të jetë i pasigurt nga ekspertë të çështjeve ekonomike. Por ndryshe nga ta mendojnë përfaqësues të bizneseve, të cilët thonë se qeveria ka krijuar mekanizma që këto mjete të mos humbin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin mendime të ndryshme rreth kthimit të mjeteve të trustit pensional dhe fondit të privatizimit në Kosovë, si dhe derdhjen e këtyre mjeteve në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Disa konsiderojnë se Kosova ka krijuar mekanizma që këto fonde të mos humbën dhe të jenë të sigurta, por të këtij mendimi nuk janë ekspertë të çështjeve ekonomike. Investimi i këtyre mjeteve në këtë fond nga eksperti çështjeve ekonomike Elek Musa konsiderohet i pasigurt, pasi që sipas tij autoritetet e Kosovës deri më tani nuk kanë treguar aftësi të mira të menaxhimit të financave publike.
Siguria e këtyre mjeteve që do të kthehen nuk do të ishte aq e lartë pas parasysh themi cilësinë e menaxhimit të financave publike që ne kemi në Kosovë, domethënë praktikat në përgjithësi, sidomos këto të fundit e rreth shpenzimeve, rrasë mund të quajmë elektorale, për qëllimet elektorale dhe politike, nuk të rëngojnë se kemi një trend pozitiv, apo kemi një qeveri cila në dhëmë përbush kriteret themelore të themi për menaxhimin e financave publike.
Fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është promovuar kohën e fundit nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka bërë të ditur se ky fond do të bazohet në një pjesë të mjeteve financiare të shtetit të Kosovës që mbahen në bankat jashtë vendit. Si fond është thënë se do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Fondi i privatizimit është ndërtuar nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë dhe kap shumën e mbi 600 milion euro, derisa fondi i kursimeve pensionale të Kosovës kap shumën prej 900 milion euro dhe është fondi cili është mbledhur nga kontributet pensionale të kursyera nga qytetarët të Kosovës gjatë marrëdhënies së punës. Ndryshe nga eksperti i çështjeve ekonomike Elek Musa, shprehë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka. Ai konsideron se investimi i këtyre mjeteve në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i arsyeshëm.
Besoj që qeveria i ka të gjitha mekanizmat e nevojshëm institucional për të garantuar që këto fonde mos të humbën dhe mos të tretën, pa natyrisht të mund të kthehen pastaj kontribuesve të tyre fillestar, kurse qofshin ata.
Zeka thekson se ajo çfarë qeveria duhet të bëjë është që të mos investojë të gjitha mjetet e fondit të privatizimit dhe trustit pensional në fondin e ri të zhvillimit, por që një pjesë e këtyre fondeve do të ishte një bazë mirë për nisjen e fondit.
Fondet edhe fondet e privatizimit, edhe fondet e trustit pensional tashmë janë të investuara jashtë vendit. Asatje nuk ekziston garanca më plotë se ato mjete do të kthehen, megjithatë qeveria merr përsipër që ato mjete t'ju kthej kontributet e tyre fillestar. Shpresojmë gjithmonë me norma më të madhe të fitimit se sa ajo që ata kontribuojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postira shndoqët. Eurodeputetët kërkojnë që Kosova të pranojë krijimin e gjykatës speciale. Investimi në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i pasigurt sipas ekspertëve të ekonomisë. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Rusinë kundër tensioneve të mëtejshme në Ukrainë. Dëgjuesi nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Takimi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.